Вучыць не азначае толькі перадаваць веды. Перадача веры толькі праз знаёмства са зместам навучання будзе павярхоўнай і ідэалагічнай. З такімі словамі сёння папа Францішак звярнуўся да членаў папскай камісіі па справах Лацінскай Амерыкі. Паводле святога айца, перадача веры не будзе мець каранёў, калі не суправаджаецца сведчаннем аб адпаведных паводзінах і каштоўнасцях. На думку пантыфіка, для евангелізацыі фундаментальна важнай з'яўляецца сустрэча пакаленняў, сустрэча паміж моладдзю і пажылымі. Яна дазваляе пазнаёміцца з мінулым і разумець цяперашняе. Папа адзначыў важнасць прысутнасці касцёла побач з моладдзю, якая пакутуе ад беспрацоўя, пакаленнем якой не мела досведу годнасці і адрадзіць у ёй надзею нават утапічную на будучыню. Францішак заклікаў не дапусціць, каб вера ва ўтопію характэрная моладзі змянілася на роспач.